SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa habeen Jimcaha bisha Febraayo ina ay tahay 7 sanadka 2025. Halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imaneysa studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawana waxaa ugu waaweyn cimilo aad u daran oo ay ku jiraan duufaano ayaa loo saadaalinayaa waqooyiga Queensland oo horeyba roobab mahiigaana ay biyo badan halkaasi ku daadiyeen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu mar kale ku celiyey qorshihiisa Gaza isagoo fariin ku qoray barta bulshada. Hogaamiyaasha bulshada Yuhuuda ayaa taageeray sharci cusub oo New South Wales laga sameynayo oo loogu talagalay dambiyada la xiriira nacaybka, kaasoo dowladda gobolku ay sheegtay in looga dan leeyahay sidii loo soo afjari lahaa weerarada Yuhuud nacaybka ee dalka gudihiisa ka socday muddooyinkan. Madaxa urur ay leeyihiin bulshada Yuhuuda oo la yiraahdo Jewish Board of Deputies, David Ossop, ayaa sheegay in isbedeladan sharciga lagu sameynayo ee baarlamaanka New South Wales keenayo ay tahay macnaheedu in kuwa doonaya in bulshada nacayb iyo kala qaybin ay ku abuuraan ay ka fiirsadaan in ka hor inta aysan falal noocaasa ku kicin. Sharcigan ayaa si rasmiya waxa uu mamnuuc uga dhigayaa in la muujiyo ama la soo saaro calaamadaha naadsiyiinta meel ku dhow sinagoga oo meelaha dadka Yuhuudda ay wax ku caabudaan. Sidoo kale waxaa la mamnuucayaa in si ula kac ah loo abuuro ama loo kiciyo nacayb midab ku salaysan. Sharciga ayaa sidoo kale fududeynaya in la xiro dadka ku kaca dambiyada noocaas oo kala ilaa 2 sano. Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey hindisihiisii adduunka oo dhan laga cambaareeyey oo ahaa in Mareykanku uu la wareegayo Gaza dadka Falastiiniyiintana meelo kale loo rarayo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa fariin uu ku qoray bartiisa bulshada ee Truth Social, waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay Gaza ku wareejinaysa Mareykanka markii dagaalku uu dhamaado, shacabka halkaasi degana meelo kale dib u dejin loogu sameyn doono. Waxaa la faansan yahay in Israa'iil ay markiiba amartay in ciidankeedu ay u diyaar garoobaan siday u ogolaan lahaayeen waxa ay ugu yeereen ciddii iyagu iskood iyagoo raalli ka ah doonaya inay Gaza isaga baxaan waa Falastiiniyiinta. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Israa'iil iyo Xamaas la filayo inay wada hadallo kale ku yeeshaan magaalada Dooxa, iyadoo laga wada hadlayo wejigii labaad ee heshiiskii xabad joojinta ee Gaza laga gaaray, lana doonayo in albaabada loo furo in gebi ahaanba ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan Gaza, sidaasna dagaalka lagu soo afjaro. Ugu yaraan 17 caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay iskuul muslimiintu ay ku leeyihiin waqooyi galbeed dalka Nigeria. 17 kale oo caruurtaas ayaa cisbitaallo kala duwan la geeyay si loogu daaweeyo iyagoo dhaawacyo culus ka soo gaaray dabkaasi. Arrintan ayaa ka dhacday magaalada Kaura Namoda ee gobolka Sanfara la yiraahdo ee dalka Nigeria. Hay'adaha adeegyada degdega ee dalkaasi ayaa sheegay in 100 arday ay ku sugnaayeen iskuulka markii dabku halkaasi uu ka bilowday. Maamulaha iskuulka Khalifa Aliyu Abu Bakar ayaa sheegay in dabkaasi uu bilowday subaxii hore. Dalka Bangladeshna dibad baxayaal ayaa waxa ay burburiyeen gurigii hore ee hogaamiyihii dalkaasi ee xilka laga tuuray Sheikh Hasina. Kooxa dibad baxayaala ayaa weeraray gurigaasi, waxaana ay bilaabeen markiiba inay burburiyaan derbiyada guriga, iyadoo Xasiina lagu waday markaasi inay bilowdo qodbo ay u jeedinaysay taageerayaasheeda iyadoo oo ku sugan dalka dariska ee India, halkaas oo ay u carartay sanadkii la soo dhaafay markii dibadbaxyo iyo kacdoonna ay ardadu hogaaminayeen oo dad badan oo ay ku dhinteen xukunkii 15 sano ee haysay looga tuuray. Cimilo aad u qoyan ayaa la filayaa ama la saadaalinayaa inay ka dhacdo gobolka waqooyiga dalkan Australia, taasoo abuurtay walaac ku saabsan in magaalooyinka ku dhow-dhow meelaha roobabkaasi ay ka daayaan oo horaba roobab ba'an oo mahiigaan ay uga da'een. Saadaasha ayaa waxaa ka mid ah in roobabka tropicalka la yiraahdo ay ka dhacaan goobaha Coral Sea-ga la yiraahdo oo xeebaha Queensland maalinta Sabtida, kaasoo xafiiska saadaasha hawada uu sheegay inay dhici karto in halkaasi xataa duufaano ay ka dhacaan. Marka la isku dardaro roobabka da'ay wixii ka dambeeyay xaddi ayaa gaaraya ayaa la yiri 300 oo millimitir. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa diiday baaq uu soo jeediyay mucaaradku oo lagu doonayo in baaritaan buuxa lagu sameeyo waxa laga og yahay gaari kuwa guryaha laga dhigto oo qaraxyo laga soo buuxiyey oo laga helay dhowaan xaafadda Dural ee waqooyi galbeed magaalada Sydney. Iyadoo premierka gobolka New South Wales uu sheegay in weerarkaasi ama qaraxyadaasi isaga loo sheegay maalmo kadib ka hor inta aan dadweynaha lala wadaagin dhammaadkii Janaayo, Anthony Albanese ayaan isagu sheegin marka arintaasi lala socodsiiyey. Ra-iisul wasaaraha ayaa horey waxa uu u sheegay inuusan faahfaahin ka bixin karin arintaas sababo dhanka amniga awgood, isagoo aaminsan in baaritaan buuxa oo lagu sameeyo ay tahay khasaare lacag la khasaarinayo oo keliya. Dhanka kalena taliska booliska federaalka ee dalkan Australia ayaa iyaguna ka gaabsaday inay faahfaahiyaan xaaladdaasi. Dowladda Northern Territory ayaa sheegtay inaan koox ama bulsho gaara lagu beegsanayn arinta ku saabsan in gacan bir ah lagu qabto caruurta u goysa iskuulka subaxii. Saraakiil loo xilsaaray tagida ardada ee iskuulka ayaa wadooyinka magaaladaasi marayay iyagoo la rabay inay fuliyaan shuruuc lagu ganaaxayo waalidiinta $307 haddii ilmaha ay dhaleen uusan maalintaasi iskuulka tegin. Dowladda ayaa bilowday olole wacyigelina oo shuruucdan dadka loogu sheegayo, balse kooxo u ololeeya dhalinyarada bulshada dalka loogu yimid indigeneska ayaa walaac ka muujiyey iyagoo sheegay in siyaasadani si aada iyaga si gaara ay ugu saameyneyso gaar ahaan caruurta aboriginalka iyo qoysaskooda, balse wasiiradda caafimaadka Joe Heshi ayaa sheegtay inaysan taas waxba ka jirin. Madaxda urur shaqaaleedyada ayaa ku baaqaya in canshuuro dalxiisayaala lagu soo rogo magaalooyinka yaryar ee dalkan Australia ee dhibaatadu ay ka haysato siday u heli lahaayeen shaqaalaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin, maadaama ayay dhaheen guryaha halkaasi ay aad qaali u noqdeen. Xogayaha urur shaqaaleedka gobolka New South Wales Mark Murray ayaa sheegay inay aad u kordheen guryaha loo bedelay inay noqdaan guryo dadka dalxiisayaasha laga kireeyo oo keliya, taasoo keentay in shaqaalaha halkaasi ka shaqeyn lahaa aysan awoodba u helin inay soo degaan magaalooyinkaas maadaama aysan haysan ama heli karin guryo ay degaan. Waxa uu tusaale u soo qaatay case dhowaan ka dhacay magaalada Amaji, halkaas oo macalimad halkaasi wax ka bari lahayd iskuulada ay diiday inay soo degto maadaama ay ku guuldareysatay inay hesho guri ku habboon oo ay degto. Mr. Murray ayaa sheegay in guryaha dadka dalxiisayaasha laga kireynayo ay tahay in canshuura dheeraada la saaro si loogu dhiirageliyo dadka maalgashada guryaha inay dib ugu soo noqdaan kirada waqtiga dheer. Saadaasha hawada magaalada Abeet waa cadceed iyo 35, Barito oo Sabtiya weeye, Adelaide waa cadceed iyo 28, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 23, Sydney waa roobab iyo 30°, Brisbanena waa sidoo kale roobab ayaa la filayaa iyo 29. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Mareykanka ah.